Mae'n amser am ymgyrch, mae'n amser am change. Cynnyrch lleol, wyau free range. Brexit ar y ffordd ac mae pawb ar y dôl. Hanner o wlad yn trio troi cloc yn ôl. Pe bawn ni'n arlywydd ar y wlad, bydde prisio fy CDs yn uffernol o rad. Bydde neb yn gorau talu treddi mawr, a fi bydd ar y teli pob hanner awr. Ond beth os oes na le un a ddewyd am gyfle newydd sbon a bywyd gwell? Dewch da fi ar y campaign trail, ond peidiwch â chymysgu fi a Dafydd Ael. Welsh Whisperer ar lywydd Cymru Rydd. Bydde dim dyledion arian am ddim, bydde'r cyngor sir yn casglu'r bins. Dim gordewdra neb yn y jail, a pawb i gael ceiring Gareth Bale. Scrap o Channel 4 ar BBC, pawb yn gorau gwylio S4C. Mae Radio Cymru'n iawn da fi, ond bod ni'n cael gwared o'r SRG. Ond beth os oes na le i un a ddewyd am gyfle newydd sbon a bywyd gwell? Dewch da fi ar y campaign trail, ond peidiwch â chymysgu fi a Dafydd Ael. Welsh Whisperer ar lywydd Cymru Rydd. Yeah, Welsh Whisperer ar lywydd Cymru Rydd.
Fodiwch a bleidleisiwch.